Миха пәйгамбернең китабы, 2-нче бап. Яманлык япханларга бәла олсын. Олар оз ятакларында яманлык тушыны, сабасы күнеш ярыгында оны бәҗерәләр. Буны япмага колларының күчү ете. Олар тарлаларны истесе, оларны тартып алалар. Эвләрне истесе, тартып алалар. Инсанны хорлайлар, эвыны талайлар, адамны ве оның барлыгыны чайпайлар. Шуның үчүн Раббы шойле дей. Мына, мен шу халкка ойле беле йолларым ки, оз бойынларыңызны кутарып оламассыңыз, башыңызны көтеріп юруп оламассыңыз, ве заманлар пек фена олачак. Шу куны адамлар сызны мыскыллайчак, устуңызден шойле агылау йырынен көлечеклер. Бызны парчаладылар, халкымызның топрагы башкаларга берилді, о енді кері кайтарылачак мы? Бызым тарлаларымыз саткынларга пай етілді. Шул себептен Раббының халқы топлашқанда топрақ пайы үшін жереп чекежек адамыңыз олмас. Эй пейгамберлер, пейгамберлік япмаңыз, бойле шейлерні айтмаңыз, біз масхара олмамыз. Эй Якубның евы деп адландырылғанлар, Раббының сабыры биткен ма? Оның япқанлары шойле ма? Менім сөзлерім доғру яшыған адамларға файдалы дегіл ма? Енді есе, менім халқым душманға чевірілді. Сізлер женгтен қайтқанларының, яныңыздан қорқмай кечкенлерінің үстінден ұрбасыны сыдырып аласыңыз. Халқымның апайларыны оз гүзел евлерінден қувалайсыңыз. Балларындан эбедиен мен берекек шуретімні тартып аласыңыз. Тұрыңда кетіңіз мұндан. Бұл мемлекет ратлық ері дегіл. Пислігі үшін оңа фена олажақ, о дешетлі йоқ етілежек. Яланжы яланлар уйдырып, бол шарап ве ичкі аққында пейгамберлік япса, шу халқ бойле адамны пейгамбер деп саяр еді. Эй Якуб оғыллары, сізлерінің епіңізні мұтлақа топлайжам. Мұтлақа Исраилінің қалғанларыны бірлештіреджем. Оларны қошта қой ечкілерні кібі отлақ ортасына суру кібі қоярым. Олар шаматалы адам сұрысы олачақлар. Оларның огінде елны ачып, біреу кетежек. Олар елны қапатқан шейлерні алып ташлайжақ. Қапылардан тұшары чықажақ. Алдында оларның падишасы кетежек. Башында исе Раббы тұрачақтыр.